on õnnestunud neid õhtuid korraldada nii , et ma olen ikka leidnud huvitavaid inimesi Eestimaa pealt , keda siia kutsuda , aga seekord tekkis niimoodi , et ma tahan täna ise olla see huvitav inimene . ma sain inspiratsiooni eelmisel sügisel ETV-s tehtud seriaalist Üheksandikud . Need olid need turistiku gümnaasiumi õpilased , kellest kuidagi ei tahtnud nagu õigeid inimesi välja tulla ja võib-olla mõned mäletavad , Toomas Luhats käis meil siin veebruari alguses jutustamas sellist filmist . Toomas Luhats oli selle filmi produtsent ja siis hakkas mul niisugune mõte tiirlema , et miks siis mitte rääkida sellest , mis oli enne ja mida on mujal tehtud . ja kuna siin on just kirjas , et ma selles kolmveres kasvasin üles nende ulakate poiste kõrval . minu isa oli seal õpetaja ja juhataja . nii et mina oma elu peaaegu 10 esimest eluaastat , 9,5 aastat elasin seal Kolovere riigi hoolekandekoolis , elasin ja olen võib-olla üks vähestest , kes on Kolovere lossis sündinud ja üles kasvanud . niisugune inimene . mind aitas väga isa-ema pildialbum , see suur roosade roosidega pildialbum , kus on umbes 100 fotot sees . Need fotod on teinud omaaegne Kolovere riigi hoolekandekooli õpetaja Pärt Ellerhein . Tähendab , nii ongi , et umbes pooled , mida ma siin näidata saan , on Pärt Ellerheina või omal ajal Berthold Elleri , selle hiidlase tehtud fotod ja teised on hiljem mujalt tulnud . nii et see on nagu niisugune silmadega vaatamine . kui ma võtsin ühendust Pärt Ellerheina tütardega , siis Teamall Ungert , Haapsalu õpetaja , nüüd pensionil , rääkis mulle oma isa mälestuste raamatust Elutee , mille Pärt Ellerhein pani kirja siis , kui ta oli Parkinsonis ja ei saanud enam liikuda ja see mälestuste asi lõpeb ära . no ühesõnaga sõjaga ja Tea küsib mu käest , et mis sa arvad , miks ta rohkem ei kirjutanud , kas sa arvad , et ta ei mäletanud rohkem , mäletas küll , aga ei julgenud kirjutada . nii et ja tütred andsid selle 130 lehekülge umbes ja mõned fotod on seal sees ka , andsid välja siis nii nagu isa kirjutas , seal ei ole alapealkirju , seal ei ole vahegriffe , see on üsna järjest jookseb see lugu , aga Kolovere ajast on seal umbes 20-30 lehekülge , millest mina sain palju tuge selle koha pealt , et meie pere mälestustes olid need teised ja kolmandad asjad , aga Pärt Ellerhein on need mustvalgel kirja pannud ja neid oli siis ilus vaadata . issand , kuhu ma nüüd pean vajutama , vot siia . niisugune oli siis see Kolovere loss siis kui mina seal elasin ja mis on nagu selle eelmise põlvkonna mälestusteks jäänud , hiljem tulevad välja teistsugused . nüüd natuke sellest nimest veel . esimeses tiitlis oli kirjutatud Kolovere ja siin on Kolovere . Sirje Arro küsis eile mu käest just , et ei tea , mis nüüd saab , et ei tea , kuidas ma kirjutasin , et kas ma kirjutasin sinna kavasse Kolovere või Kolovere . no nüüd ma pean filoloogina rääkima . tähendab , Põhja-Eestis ei ole järgsilbi pood  kui on Kolovere , siis on Kolovere ja kui minu Kuusalu päritoluga ema , kui me siin rääkisime mõnest tuttavast , tema küsib kohe mu käest , et aga mis Torup , mis Kristjan Torup selle kohta arvab . aga me kõik teame , et selle Kristjan Torupi nimi on Kristjan Torop , eks ole , Võnnu või Ahja mees , täiesti lõunaeestlane , kellel see järgsilbihoo on tavaline . nüüd 20-ndatel , 30-ndatel oli eesti keele suunajateks Lõuna-Eesti mehed , Saareste , Mägiste , Johan Valger , Valdemar Veski , kes olid pärit kas siis Põhja-Tartumaalt veel Lõuna-Tartumaalt . nii et see järgsilbi O oli nende Lõuna-Eesti meeste jaoks nii tavaline , et kui sellele Kolovere riigi hoolekandekoolile pandi nimi , ametlik nimi , siis oli ta O-ga . aga kui me võtame inimeste häältuse järgi, see on käib Kullamaa kihelkonda, see on Lääne-Eesti murdeala, seal on ta kindlalt OU. Nii et mina kasutan ära veels, et kui on see Kolovere riigi hoolekande kool, see on ametlik nimetus, seal ei ole nagu õigus ühtegi tähte muuta, aga kui on juttu niisugusest mälestusest, siis on ta, siis tuleb ta uuga. Nii et see Kolovere loss asub Läänemaal, Kullamaa kihelkonnas, Risti Virtsu tee ääres, need, kes Saaremaale on käinud, siis paistab sealt paremalt poolt. Ta asub saarel, lossi saar ise on nagu jõe osa kujundatud ja siin on nüüd üks pilt sellest, missugune see loss oli vahepeal, tähendab 1906. Ma neid varasemaid asju ei kasuta, sellepärast, et see varasem ajalugu on nii suur, see on omaette teema. Aga lihtsalt ühe pildi panin siia juurde. Ja siin ta tuleb nüüd juba välja, nii nagu ta tegelikult on, lennukaade, tähendab lossi kompleks on siin. Tallinne torn, ümmarkune torn, tee, ümberringi on jõgi, päris ümberringi, siin on suur sild, siin on väike sild, siin on siis see majanduskompleks ja tee tuleb, Risti Virtsu jookseb sealt põhja poolt ja tuleb siit sisse, siit läheb veel teine sild ja läheb Talju külasse, aga vastu tuleb oma Marimetsa raba, seal enam midagi muud ei ole. Nii et põhitegevus käib siin lossi saarel ja siin aias. Need on nagu põhilised tegevuse kohad selle jutu juures siin. Nüüd on siin mõned välja kaugemad vaated, kuidas nad siis pääses. Seal lossi juurde pääses kahe silla kaudu, kas siis päris sild või siis turbiini juurest väikse silla kaudu ja juurde tulevad majandushooned. See on see Kaljukülla, millel sild loss jääb siia, näete siia vasakule serva ja siin on kogu see põllumajanduslugu, seppipada ja kuivati ja pesuküük ja ühesõnaga see oli suur mõis, seal oli kõik põllumajandustöötajate maja jääb siia jõe taha ja siit alla läks siis veel ujumise auk. See on Liivi jõgi, mis voolab Kasari jõkke. Nii et siin samast laudast me käisime piima toomas ja nii oli nagu nende loomadega tegemist. Lossist itta või maante poole jäi suur korrastatud park vanade puudega. Parki keskel oli tee, seal oli tiik, punased pajud olid ja nendest poisid punusid korve. Liivakast ja pingid olid tiigi ääres, kus lapsed mängida said ja seal oli mitmesuguseid niisuguseid taimi, mis ulatasid tollal minule üle pea, aga ilmselt olid nad mõisa ajast jäänud. Siin on nüüd mõned vaated nendest sellest lossist eri paigust. Siin on nüüd see turbiini poolt, selle väikse silla poolt vaadata, siit sai end jalgsi üle käia. Ja siis oli parkis veel suur kõlakoda, kus oli väga ilus laulda ja lihtsalt oma häält proovida, see võimendas seda häält kohe ikka tublisti. No see on nüüd juba siit põllumajandushoonete kangi alt, see saad näidati kogu aeg, kangi alune tuleb pealt juurde. Ja ametlik sisse sõidu tee viiski siis lautadest mööda. Nii et siit tuleb Virtsu poolt ja siit ta pöörabki põllumajandushoonete vahelt läbi. Teine sild jääb sinna taha, nii et see oli täiesti nagu omaette riigis omaette suur mõis. Ja nüüd on vaade siis kandilisest tornist taha poole, allak poole, tähendab lossi tornist sinna põllumajandushoonete poole. Jõgi on siin oma suurema sillaga ja poolab siis ära, nii et niisugune vaade veel. Nüüd on vaade juba lossi tornist teisele poole, lossi taha, nii ütelda jõe poolu pidi üles ja seal on siis oma osa. Lossi saarel olid ümberringi vanad tammed, sireli hekk ja uhkuseks oli vana kahur, seal oli kahuri koobas ja toru ja seal oli kangesti tore mängida ja seal on üsna palju pilte tehtud. Lossi taga läks nõlvak lihtsalt alla. See on veel üks pilt siin. Lossi sisse pääse oli üks ainukene, see läks siis kangi alt sisse ja kõik sisu need mindi oovist. Ainukene teine väljapääs, mis oli ehitatud ilmselt pärast 1896. aasta remonti või siis pärast 1906. aasta põlemist, ma isegi ei tea. See läks siin, siit oli väikse ringiga siit ja siit läks uks sisse. Minu ajal oli see direktori korter ja seal oli siis klaasist veranda, meie magamistu aken oli siin. Nii et see oli nagu niisugune, nüüd on siia tehtud üks aken juurde ja need suured toad on jagatud mitmeks, nii et nüüd on natukene jällegi teistmoodi. Nüüd ümber saare võis mitmed muud käia, kas käisid mööda jõe äärt või käisid vee piirilt. Väiksem oli ööbikute saar. See paistis sealt tagant, aga ma ei oska seda nii palju tagasi keerata, et ma seda nüüd uuesti saaks näidata. Tähendab ülevalt Lossi tornist oli sinna taha pildistatud. Pargi kõrval maante pooli oli aed ja seal olid alles 30-ndatel igatahes veel mõisaaegsed õunapuud, üks väga uhke pirnipuu, väiksed mõgusad pirnid olid seal ja aias oli igal õpetajal oma väike juurviljelap. Ja põllul kartulivagu, see oli maaõpetaja pidi oma juurvilja ise kasvatama, neid asju poest ju ei saanud. Ja see nagu käib maaelu juurde, et kasvatad seal kõik ise. Aga aias oli veel kasvumaja, viinamarja kasvumaja ja neid viinamarju, ma täitsa mäletan, neid ka paremateks puhkudeks oli võimalik saada. Minul on meeles, et ma olen saanud sünnipäeval, aga mu sünnipäev on oktoobri kuus, ju siis selleks ajaks midagi oli valmis. Koluvere oli vaikne rahulik paik Eestimaa looduse keskel, kus oli võimalik siis nende vähe nihu kasvanud poiste juhatamiseks ausasse ja õiglasesse ellu. See foto on hilisem. See on, näete, ta on nagu mitmelt poolt on murenenud ja purunenud. Ma ei tea, kelle foto see on, aga see on lihtsalt üks vahepealne asi. Koluvere kuulub Kullamaa kihelkonda ja nüüd tulevad mõned pildid Kullamaa kirikust. Kullamaa on üks Läänemaa kihelkond, kauaaegne kultuuri- ja majanduskeskus. Kullamaale Koluverest oli 3 kilometrit. Risti raudtejaam on tollal 12, Märjamaal 25. Seal oli Kullamaal oli kirik, kauplus. See on üks bareljeef Kullamaa kiriku eeskojast. Siis on nüüd on kantsel ja kantsli ees on see Charlotte printsessi haua piirde aed. Millegi pärast Ants Hein oma raamatus kirjutab, et altari ees, minu mälestuses see ei olnud altari ees, oli ilmselt kantsli ees ja siin on ta ju ka niimoodi. Ma ei ole lähemalt kontrollinud. Nii et tänapäeval on Kullamaa üks olulisi tõmbekeskusi. Siin on Kullamaa kirik aed. Seda võib vaadata, kes on... Kui keegi tunneb huvi, seal on nende isikute nimed ja matmise kohad. Võib-olla kõige tähtsam või huvitavam on, tähendab, kui seista kiriku ees, kirik jääb siia, siis siin on Rudolf Tobiase haud. Rudolf Tobias ja tema Tobiase suguvõsa haud. Rudolf Tobias ju suri Berliinis ja tal oli Berliinis hauaplats kinni makstud, aga teatud aegade jooksul, kui aeg läheb väga pikaks, ta suri 1918, siis see plats läheb kogu aeg kallimaks. Ja tema tütar, see oli Duesberg Tobias või Tobias Duesberg, ma ei mäleta seda eesti enam. See oli erilooja ja dirigent, ta on Estonias käinud ka dirigeerimas, aga praegu ta on juba surnud. Tema maksis seda platsi, aga pärast see uue Eesti vabariigi ajal lihtsalt see ei olnud vabariigile jõukohane ja siis koos selle eestlaste püstitatud sambaga toodi Tobiase põrm tagasi ja pandi siis siia oma perekonna see on kohe siin väikse värava kõrval. Seal on teisi Tobiasi ka. Rudolf Tobiase isa, kes oli organist ja veel muid asju. Ja nagu ma ütlesin, ma varasemasse ajalukku ei puuduta. Selle kohta on ilmunud Ants Heinalt päris omete raamat Koluvere suurte fotode, aga ma ei toonud seda kaasa ka mitte. See on juba täiesti nagu omaette teema. Nüüd sellest riigi hoolekande koolist. Koluvere riigi hoolekande kooli vajadus tekis kohe. Asva, siin on mul veel mõned kullama pildid. Aha. Nii et see Koluvere RHK oli tõeldi riigi hoolekande kool. See oli nagu selle nimetus ja siin on nüüd see O kindlalt paigast nagu ametlik nimetus. Nüüd ongi poisid. Poisid keskel istub vana härra Vassili Küppar. Seal oli väike nali, et kas on nüüd Kippar või on Küppar. Keeleteadlane Paul Alvre ütles, kuidagi tuli juttu sellest Küppar. No jah, et see on see Kübar. Lõuna-Eestis ütleb Küppar ja vana kirjaviisiga pannakse kaks peed, muidu oleks Küppar, aga et on Küppar, et see on siis nagu Kübar. Nii et Vassili Kübar ja selle kõrval on siis Ellerhein, nende piltide tegija Pärt Ellerhein, aga siin on muud teenistujad ka. Hiljem meil tuleb juttu Harald Leppbergist ehk Leppamäest, seal on perenaised, siin paistab, et nad on seal köögipool nurgast tulnud. Aga sellele härrale ma nime anda ei oska, ma seda ei tea. Nii et need olid. Selle kooli asutamise ettepaneku tegi Aleksander Veidermaa. See oli hilisem Eesti Vabariigi haridusminister, tähendab 20. lõpul. Ja asi jõudis nii kaugel 1924 detsembri kuus asutati. 7. detsembri 1924. Nii et kui me nüüd ilusasti matemaatika käima paneme, ta praegu on ka 4. lõppev aasta, nii et siis saab vist 90 aastat selle kooli asutamisest. Aga ta ei kestnud nii kaua, ta on nüüd ära lõppenud ka. Selle kooli direktoriks sai Georg Veem. Mõnikord on kirjutatud EE, mõnikord on EH saksapäraselt, nii et tema, see Georg Veem oli töötanud mitmel pool Krimmis ja Siberis Eesti külades ja sealt siis 24. aasta, enne 24. millalgi Eestisse põgenenud punaste eest, nii nagu mõni teinegi. 29. aastal või 30. pidi Veemil siis 60 aastat täis saama ja õigus pensionile jääda. Ja vaatame, kas siin tuleb veel midagi. Aha, koolipere jälle. Nii et siin keskel on õpetajad. Ma oskan mõle nime anda. Nõlvak, Halliste, Pasko Runt, Küppar, Linda Küppar, Ahti Vana, Ellerhein. Nii et siin on need nimed tulevad meil siin, vist Merkepo on siin, nii et siin on niisugused inimesed, kellest ma ei hakka üksikult kõikidest rääkima, aga kui kellelgi midagi tuttavad ette tuleb. Ja mul on üleüldse palve, kõigepealt ma küsin, kas mõni läänlane ka siin hulgas on? On mõni, kes seda Koluveret rohkem ja natuke teab, sest et siis tahaks mina pärast küsima. Mul on niisugune väike lootus. Igatahes, kui Veem hakkas pensionile minema, siis kaks õpetajat, kes ihkasid seda juhataja kohta, olid hakkanud poisse üles äsitama, et poisid teeksid ülestõusu, nad olid punased lindid rinda ja olid siis hakkanud just sel päeval, kui direktor ära oli, et teeme ülestõusu ja et siis saame õpetajatest lahti. Koluvere poistel oli kitsanuhtlus. See oli ainuke karistus, mis nendele oli algusest peale lubatud. Ja aga siis saadi see asi kuidagi summutatud. Aga üsna varsti tuli teine ülestus veel. Georg Veem läks ära, läks pensionile. Ma jään sulle lähtemäärma. Ja siis tuli... Siis... siis tuli tähendab Küppar asus siis tööle ja uus ja täpselt samuti, kui juhataja läks ära Tallinnasse ministeeriumisse asju ajama, siis poisid hakkasid juba jälle nõudma uut juhatajat ja vitsanuhtluse keelustamist. Nad lõhkusid ahju ära, loopisid ülevalt teise korruse aknast ahjukive ja lastsid siis ja siis ei jäänud muud üle, kui kutsuti välja konstaabel. Sellest on siin vist ka juttu olnud natuke konstaabel Alfred Samet, kes oli muide ka väga hea rahvaluule koguja omal ajal Oskar Looritsa ajal. Ma olen temast kunagi kirjutanud. Nii et Samet tuli kaitseliitlastega kohale ja seal tuli täitsa Madin. Aga siis õpetajad istusid õpetajate toas kokku ja tegid ultimaatumi. Seda ma nüüd saan tsiteerida Pärt Ellerheina raamatu kaudu. Õpetajate ultimaatum. Õpilaste nõudmisi ei saa jäädagi täitma. Süüdlased kohe harkusse ja vitsa õigus jäägu. 12 hoopi. Rahukohtu otsust ootama jäädes laguneb koolis kord täiesti. Ja nii oligi, et ministeerium täitis õpetajate nõudmise, vitsahirm jäeti ja juba see kirjutab, ma ei võtnud seda välja, kuidas need poisid, 4-5 tükki, kes saad siis lahkuma pidid, kuidas need hobuse peale pandi ja ristile ära viidi ja nad kõik teadsid, et nad lähevad palju karmimatesse oludesse, kui nad siiani olid. Nii et niisugune Madin oli siis teist korda. Aga esimene oli siis selle Veemi ajal ja teine oli Vasiili Küppari ajal. Vasiili Küppar olevat olnud, vähemalt nii ütles minu ema, ma ei ole arhiivi kasutanud, see töö on mul puudu. Ja kui ma midagi valesti ütlen, siis te võite mind parandada, ma saan rääkida rohkem mälestuste põhjal. Et Küppar olevat olnud endine tsaari armee ohvitser ja opteerunud Peterburist Eestisse 20. aastate alguses. 1940. aastal vahetas selle Küppari välja õpetaja Haldur Lepamäe või Harald Lepberg oma eelmise nimetusega. Ja kui Lepamäe mobiliseeriti Puna-armeesse 1941. aastal juunis, siis selle päeva korrapidaja õpetaja Aleksander Kippar jäi juhatajaks ja oli seal kuni 45. aasta kevadeni. See Kolovere riigi hoolekande kool oli hiljem venekeelne töökoloonia. Nendab algusest ta tegutses aastast 24 kuni 45. Ma natuke sellest räägin veel selle lõpu juures, aga siis läks ta venekeelseks ja läks siseministeeriumi alla. Vangla režiim olid püssimehed. Ja hiljem oli ta mõnda aega mehaniseerimiskool 53-57 ja edaspidi hooldekodu. Niisugune saatus. Siin on nüüd üks niisugune moment sellest vanast kahurist, millest ma juba rääkisin. Üks terve toru ja see katkirja ja lossi sein paistab seal taga. Juhataja Küppar ajab poistega asju, tähendab niisugused individuaalsed vestlused olid väga sagedasti vajalikud, just see mindi kuskile eraldi, vesteldi rahulikult, kui mingisugune asi oli. Neid õpilasi raskesti kasvatata, vaid poisse oli umbes 80 üle Eesti kodudest, lastekodudest, eriti oli linnaperede poegi, kelle vanematel ei olnud aega või huvi või tahtmist oma lastega tegelda. Maapoisse olevat vähem olnud. Niisugune vajadus selle kooli järgi oli olemas. Ja Koloverest, kui ei jõutud normaalsesse ellu edasi või tagasi, kuidas ma seda nüüd ütlen, siis see rangem võimalus oli Harku, nagu eespool tuli juba välja, et nõuti, et tuleb Harkusse viia. See oli siis vangla. Kui ilmesid vaimse puudega õpilased, neid võidi saata kas Sindi või Naini lastekodusse. Sindi just, Sindis oli niisugus. Ja nii oli siis öeldud, et ausasse tööellu läks umbes 85% ja 15% jäi ikkagi sellele kuritegulikule või halvale teele. Seda minu ema levitas väga ja see oli üsna niimoodi levinud nagu aksioom. Ma ei tea, kas seda väga täpselt kontrolliti, et Kolover oli väga paras ja õige režiimiga asutus ja just, et need protsendid, et kui ei oleks seda Koloveret olnud, et siis võib-olla 15% oleks läinud ausasse ellu ja 85% kuskile halvematesse kohtadesse. Ma ametlikudest komissioonidest ei tea, ju neid oli. Ma ei ole, nagu ma ütlesin, ma ei ole arhiive uurinud. Aga poiste endi jutustustest alanes ka. Minu tädi Olga, kes mõndagi aega elas minu emast 10 aastat vanem õde, kui ema käis tööl, siis tädi oli meil. Ja tema ühe poisi käest küsis, et kuidas sa tulid, kuidas sa sattusid sinna. Pisikene pois, mingisugune kuskil altklassist. Ja see räägib silmad põlevat, võttis kivi ja viskas kooli aknad puruks. Kõik klirisesid nii ilusti ja võtsin aga jälle kime juurde ja viskasin. No aga pärast tuli õpetaja või koolijuhata tuli koju ja nõudis ema käest, et aknad on vaja uuesti klaasida, et need aknaraamid küll käivad, aga klaasid ei käi. No aga ema polnud midagi teadnud, ema haks nutma, ema jäi jänni, ise klaasida ei osanud, raha ei olnud, klaasi ei olnud. Küsiti, no aga kas isa tuleb? No isa ei ole olemaski, ei tea. No ja siis ei oligi niimoodi, et nii see väike poiss sattus. Ma ei mäleta ta nime, ma olin ikka liiga väike selleks, et neid asju jälgida. Nii et mõnes mõttes ma räägin natuke nagu niisugust, noh mõni koht jääb nagu ebatäpseks. Aga niimoodi see poiss sattus ja mõnegi poisi sattumine korrapärast ei olnud see, et ta oleks just tingimata kedagi maha löönud või midagi ei tea, mis tohutu hirmsat asja teinud. Aga ju siis kogukond arvas, et õigel ajal on vaja piirid peale panna. Poisid elasid selles kindluslossis üsna ühtse perena. Samas hoones söödi, magati, koolitunnid olid töö ja meelelahutus, õpetajad elasid ka samas. Ja see saarepealne asukoht aitas kasvatustööle hästi kaasa. Lossi saarel sai ju kõike teha, seal oli vabalt võimalik olla, nagu see ülevalt vaade näitas, et seal oli ikkagi peale selle lausa lossi oli ikka küllalt palju veel vaba ruumi. Seal sai mängida, sporti teha, vabalt olla, ujuda, kala püüda. Aga olid väga täpsed reeglid, millest tuli kinni pidada, näiteks ei tohtinud minna üle silla. Sillalt välja minna, sellest lossi saarelt välja minna ei tohtinud. Ja lossi saarelt välja tohtis minna ainult siis, kui sul oli teada, mida. Ja korrapidaja õpetaja oli annud sulle paperi. Isal olid niisugused kitsas märkpik ja sellel oli niisugused punane triip oli juures ja sinna ta kirjutas aniliin pliiatsiga, kes see poiss on, kuhu ta läheb ja millal peab tagast tulema. Ja korrapidaja õpetaja allkiri. Ja see oli see niisugune dokument. Mina ei jaganud seda sel ajal, et miks isal oli alati aniliin pliiats ja kui see märjaks läks vahemust ta määris. Aga see oli ju täitsa selge, seda sa ei saa kustutada. Seda sa ei saa petta, sellega on asi ikkagi. Nii et need sõna ja vestlus olid nagu kõige tähtsamad asjad, millega neid poisse kasvatati. Mul on siin üks väike katkend sellest Ellerheinast. Ellerheina isa, kes oli olnud ka üsna mitmetes ametites, aga muul hulgas ka koolmeister, hiidlane, tuli siis Jelas Haapsalus ja tuli siis poja juurde Koloveresse. Õhtul tutvustas Herbert, see Herbert on Pärt Ellerhein, see on üks kõva nimede eestistamine. Mul on väga hea meel, et meie nimi juhtus olema kippar, et seda ei olnud vaja eestistada, polnud vaja ümber teha. See jäi kohe nii kui tuli. Papad huvitas väga, mil viisil kool ulakatest poistest korralike inimesi kasvatab. Herbert seletas talle, et nendel poistel puudub äbi ja autunne. Valutunne on ainuke, millest neid haarata saab. Ei ole üldse vaja igakord valu teha. Piisab vaid teadmisest, et see võimalus on olemas. Õpetajad kasvatajad peavad olema oma nõudmistes väga ranged, järjekindlad ja õiglased. Iga vähemgi eksimine rikub kõik senised saavutused. Poisse tuleb ergutada auahnusele, see tiivustab nende tegutsemist. Neid tuleb erkutada, et nad ise hakkavad korda austama ja teiste käest korda nõudma. Kogu lotsi korrashoid on nende mureks, nende oma hooleks. Klassis õppides võistlevad nad, kes suudab olla eeskujulikum või parem. Väga tähtis on, et igaüks leiaks endale huviala, olgu see siis õppeaine, tööala või pillimäng. Neid huvialasid võib olla ka mitu. Pea asi on, et on ala, mis teda huvitab ja innustab. Niimoodi oma alasse süvenedes teevad nad põhjalikku tööd. Ja siis on tal siin veel teine katkend mõni lehekülg eespool. Ta räägib sellest, kuidas ta läks sinna kooli allesse. Korrapidajana tuli Herbertil lahendada poiste riiuasi. Kaks poissi olid katlema läinud, tugevam oli nõrgema näost veriseks löönud. Herbert kutsus poisid õpetajate tuppa. Lööja hakkas asja seletama. Ma ägedusega lõin teda, nüüd ma palun andeks ta käest ja lepime ära. Andsidki kätt üksteisele ja asi oli korras. Niipea kui lööja õpetajate toast välja astus, esitad edale küsimusi. Mis see uus mees tegi? Ah, sitta! Seletas niisama, naha peale ei julgend anda. Herbert, olles kuulnud poiste otsust enda kohta, kutsus lööja uuesti õpetajate tuppa ja küsis tema käest. Kas sul käib asja ajamine taguotsa kaudu? Siis ma parandan oma vea kohe ära. Võttis riiulid vitsad ja tegi poisil taguotsa tuliseks, kuigi see keelatud oli või ei olnud soovitatud. Aga ta teadis, et kui ta selle asja niisama jätab, siis on ta autoriteet poiste eest kadunud. Lööja rääkis nüüd uksedaga hoopis teist juttu. Ärge hullu ärritage, hirmus kibe käsi! Üldiselt Herbert hoidis ihu nuhtlusest. Poisid teadsid ka, et ta ei poolda peksu karistust. Aga kui on vaja, siis kasutab. Misuke meelde tuletus. Kodukord. Vaatame, mis siit nüüd edasi saab. Aha, nüüd olgi juba. Nii et pidi olema täpne olukord ja tugeva enesedistsipliiniga õpetajad. Korraga oli palgal 4 mees õpetajad, kes olid ühtlasi ka kasvatajad. Nagu ma hiljem mäletan räägitavalt, et Koloveres, aga hiljem ka Kose Uuemises oli 25% suurem palk kui tavalisel kooliõpetajal. Aga no niisugust koormust nagu Kolovere õpetaja, niisugust vist ei ole hiljem enam kusagil olnud. Õpetaja asus korrapidamist nädala esmaspäeva hommikul vastutama kogu kooli ja poiste eest terveks nädalaks kuni järgmise esmaspäeva hommikuni. Siis võttis järgmine õpetaja vastutuse oma kätte ja asi kordus iga 4 nädala tagant. Oma tunnid tulid muidugi anda ja muud kohustused, mis seal olid, rühma asjad ja kõik. Ellerheim kirjutab oma mälestustes lehekülg 83, et kui tema siirdus 28. aasta 1. oktoobrist õpetajaks Koloveresse, just sealt kaitseväkke läinud Harald Leppergi asemele, siis saanud tema tavakooli 700 marka asemel 6200 marka palka. Me siin just arutasime, et see oli siis 1928. Minu isa läks sinna tööle 1931. aastal, mõned aastad hiljem. Et tavakooli palk oli 50-80 ja Kolovere palk 30. lõpul võis ulatada 150 siis juba krooni. Nii et enne see 1200 olid markad, seal oli vahepeal rahareform. Nii. Poisid magasid kahes ruumis, üleval magalas oli suurem hulk, mitukümmend koos, raud voodid, igal poisil isiklik töökapp. Ja all väiksemas magalas olid siis need, kellel oli öösiti vaja WC-d külastada või kellel see asi nii väga korras ei olnud. Siis öövaht käis vajaduse järel neid üles ajamas, nii et korrapidaja õpetaja vähemalt sai öösiti magada. Aigete jaoks põhjatiivas oli tõbituba või isolaator. See nukaruum olevat sajandite eest kuulunud salapäraselt hukkunud prinsessile. Ma siin juba nimetasin korra. Seda tuba natuke kaarteti, et äkki ta tuleb kodu käima. Ja mingil ajal olevat olnud nii, et ega poisid üldse aigeks ei jäänud kiiks. kõik nagu kartsid seda tuba ja niisugust simulatsiooni, niisugust üldse ei olnud. Ikkagi kuulujud levis ja mõjus. Ma kirjutasin sealt Ants Einalt paar rida välja selle Württembergi printsess Auguste Caroline Frederike Luise kohta 1764-1788. Ta saadeti 2 aastat enne surma Koloveresse, kust leviski teade tema salapärasest surmast. Printsess on maetud Pullama kirikusse. Surma asjaolusid on hiljem uuritud ja aud on avatud 1819. ja 1851. aastal. Ja seda pilti me nägime enne, see, mis seal kantsi ees oli. No poisid tõusid hommikul vara, järgnes pesemine, riietumine, enese ja ruumide korrastamine, puudetoomine, ahjukütmine, 8 hommiku söök, väike vaba aeg, kellel olid töörühmad, see läks oma tööle, kartuli koorimine, nõude pesumine, lemmikloomade söötmine, koolitundides käisid kõik. Pärast koolitunde oli jälle vaba aeg ja siis õhtukoolikul rühmatunnid, õhtuoode õppimistund ja õppimistunnis oli mõningi kord väljast ja teine õpetaja. Kes sai varem valmis, sellel oli vaba, võis oma huvialadega tegelda. Pärast õhtusööki oli samuti vaba aeg, pallimäng, sport, ringmängud, lauamängud, lugemine, orkestri proovid, ühislaulmised ja seda ma mäletan, me väga ootasime. See oli vist 4 päevaga, ma võin ka eksida, et siis oli lubatud õpetajate lastel ja meistrite ja nendel ka seal ühislaulmistel ja mängude juures käia. See oli siis mingi teatud õhtu. Ja konnapidaja õpeta sai õhtu rahu olles siis, kui kogu pere magas. Kogu nädal järjest. Kõik need 80 kasvandikku võtsid koolitööst osa. Kool oli 6-klassiline algkool. Tavaliselt oli seal 3 liitklassi. Harva oli teisiti. Ma olin natuke liiga väike, ma ei käinud ju veel sellel koolis. See on nagu hiljem ja nüüd kui oleks tahtnud küsida, nüüd enam pole nagu küsida. Aga igal õpetajal oli korraga koos siis 25-30 erineva vaimse taseme ja sõnakuulmisega poissi olema. Nii et kerge see küll ei olnud. Peale algharituse, siin on nüüd nad söögirivis. Õpetajad seisavad siin, juhataja ja 4 õpetajat ja poisid on siis reas, kes üle loeb palju see saate sealt. See on pealt 60, neid on, ma püüdsin sealt lugeda. Nii et iga poiss sai ettevalmistuse mingil erialal ja sellepärast igal pärast lõunal olid siis rühmatöötunnid. Asso, siin juba söövad, enne olid seisid järjekorras, nüüd on peremise. Ma ei tea, kas need on samal päeval võetud või ma seda ei oska võtta.
Teine päev lahkub
teises maas. No jah, võimalik, et on. Igatahes on nad Ellerheina fotod, aga mitme aasta jooksul. Nii et nad pidid Koloverest piisava ettevalmistuse saama ja selle 6-klassilise põhikooli või kooli järele pidi iga mees olema valmis ellu astuma lahkuskoolist, aga mõnigi nutikamatest ja ettevõtlikumatest õppis hiljem edasi omal käel. Nii et sealt tuli väga mitmesugust seltskonda välja. 30-ndatel oli Eestis varanduseta ja enamasti kodutoetuseta poistele võimalik ja kõige otstarbekam õpetada põllumajandust või käsitööd, millega ennast ja tulevast peret elatada. Seal olid populaarsed või seal õpetati rätseppatööd, kingseppatööd, aiatööd, puutööd, nahktööd, rahmat kõikmine oli see, ka seppatööd ja nende erialade õpetamiseks olid meistrid ja õhtupoolsed rühmatunnid. Gruppides kujunist välja oma sellid ja õpipoisid, oma tegijamad ja oma saamatumad tegelused. Liietus ja jalanõud tehti ka esialgu ja kõik koha peal hiljem olnud muutusid. Mingit humanitaar abi ju ei olnud. Ja väga uhke oli teatada, et puhkpilliorkester esineb oma kooli töökojas valmistatud ülikondades. Kevadeti korraldati koolitöödest näitused, need võidi ka ära müüa. Minu kodus olid, siin on veel raamatu aasta 1935 näitus, et samas söögilauad on kokku pandud ja raamatu aasta arvan, että keskellä olevat ihan livi pitti ja no yhtenäkään se oli se, mitä neille Antti nyöteltä peale selle. Siinä on yksi joulupitu, jälle koko pere on koos, oppilaset ja opettajat ja seal vasakul üks väike tüdrukukene, see ilmselt on mõne pere laps. Ja neid näitusi, see on see hoovi sisu, hoovi seest nüüd pilt, aga siia ma pean hoopis kurvema loo vahele jutustama päris saksa ajal. Või oli juba 44. aasta sügisel, poisid käisid ka pargis ja käisid seal pargis ka mängimas ja tööl ja väljapool igatahes, aga ma ei tea, kus kohast nad leidsid need asjad, tähendab jalutuskepp, mingi sulepea, mis olevad natuke suurem olnud kui päris sulepea, niisugused ilusad ja väikivad ja poisid, et kolm tükki oli neid olnud, kes need leidsid. Ja hakkasid siis mängima nendega, kuigi oli öeldud, et mingisuguste asjadega ju mängida ei tohi, nüüd tuleb kõigepealt rääkida ja vaadata, mis moodi saab. Aga siis see jalutuskeppi saa ja see oli kõige õhkem, see oli ka kõndinud niimoodi limpaki teetunud sinna, lõpuks pannud selle jalutuskeppi omale siia nupuga ja pani omale siia rinde alla ja vajutas, siis käib plahvatus. Kõik olid pimedad ümberringi, kes seal vahtisid, kõik need kadedad ja vähem kadedad. Ja kui siis pärast juba see kostis igale poole ja vaadati, et mis need poisid seal teevad, siis üks enam ei tõusnud. Ja võt just siia samasse, selle sama koha peal siia pandi see kirst pinkide peale ja õpetajad pidid siis poisi ära saatma. Ma väga mäletan seda isa kõnet, mida ta pidas. See oli niisugune hoiatav ja õpetlik ja kaasatundev ja aga see koht lihtsalt hakkab nagu meelde, et mida tohib teha ja mida tohi ja et inimene vastutab mitte ainult ise enda eest, vaid ka teiste eest. Nende eest, kes on ümber ringi ja kui sina seal vajutad, siis pooled on ka veel pimedad. Nad küll pärast hakkasid nägema nii, et neid oli ainult vaja siduda ja puhastada ja parandada, kes seal minakidi juures olid. Aga pärast uuriti järgi, et mis see võis olla, et kas sakslased jätsid maha. Või venelased viskasid, ühesõnaga need olid niisugused püünised, mille otsa siis see pois läks. See on nüüd kangi alt vaadatud, otse kangi alt, see sama koht tegelikult. See oli see koht, kus see kirst oli. Kunagi oli meie köögi aken siin ja toa aken oli siin, aga seal sai elatud mitmes kohas. Nii et see on niisugune lossi hoovi seest pilt. See on jälle hoovi seest, aga see on nüüd jälle sealt rõdu poolt juba kangialuse poole vaadatud. Teised pildid olid kangialuse poolt rõdu poole. Nii et need on nagu ühe kinnise hoovi asjad. Ja see on nüüd juba kahuri juurest. Kahur on siin olemas, seal laiapäe kinnas. Nii et neid võtteid on siin rohkem. No siin on need loodusõpetuse tunnid. Ja mis see kell on? Kas ma kui palju ma tohin rääkida veel? Ma ei praegu on aega. Siin on kippar ja nõlvak ja Eljahin läksid ööbikute saarele. See on see teine saar. Lossi saar oli kõige suurem. Nii nõlvak kui ka Eljahin olid väga head linnutundjad, väga head loodusetundjad. Ja eriti nõlvak oli loodusuurijate seltsis niisugune andmete saatja. Ja seal ta nüüd õpetab Aleksander Kipparile lindu, aga Eljahin pildistab. Minu isa tundis ka küllalt hästi linde. Ta ütles küll, et ei viiuli mängus, aga linnu tundis, sest tema nõlvakuni ei jõudnud. Ta nii palju ei saanud, aga seal nad vaatavad. No võt, nüüd on siis see, mis neist poistest edasi saab. Siin on töö. Siin on nüüd need tööd, mida neile õpetati. Siin on täpselt just Aleksander Kippar puutöö tunnis. Seal tehti kõike. Seal tehti mööblit, seal tehti pargi piike, seal parandati või isegi suri sea ja looma aedu. Ühesõnaga, nad ikkagi, kes ikka puutöö tunnis oli, see pidi olema võimeline seda tööd edas pidi tegema. Ma juba nimetasin, et kingsepa töö ja aiatöö ja puutöö. Nii. pärast korraldati näitused nendest töödest, siin tuleb vist neid veel. Ja siin on kingseppa töö ja rätset, need kõige esimene siin triigib, aga taga on kingad on riiulil. Alliste on seal püsti seisab, see on see rätsepa, rätsepmeister. Teil oli sama ruum, aga tegid eri aegadel. Siin on raamatukõitmine, siin on Lepamäe oma alal. Seda õpetas tema vahepeal õpetas kippare, nii kuidas see tunniplaanid ja asjad kokku tulid. Siis on tulemused, tööd ja tulemused. No see vasakpoolne pesukapp on täitsa kindlalt meie oma. Üks ole siia pandi see silmapesukauss ja mustavee ämber oli all ja puhtavee ämber oli kas siis kõrval või seisis siin peal. Niisugune punasest puust või punaseks värvitud puust tiivani laud oli meil ka. Tähendab, need asjad, mis poisid tegid, olid näitusel ja pärast need võidi ära müüa. Kes siis soovis need osta ja siis vastav pois sai raha. Siin on ka köögimööblit ja muid asju. Seal on vist keegi tegijatest taga, ma ei, seda ei tea. No, siin on jällegi väiksemad asju, suuremaid, mida poisid tegid. Küllab seal oli muud, aga see on laiemaks läinud. See on skaneerimisel laiaks läinud. See oli täitsa ikka sirge kapp tammepuust, riide kapp, mis meie kodus oli pärast oli valdus. Niimoodi. Siin on aed. Nüüd ma jõuan juba... Juba ajani. Ja siin pannakse kartuleid või võetakse loss. Paremal või vasakul taga paistab loss kuskil seal põllud. Talvel lossi sillal. Ja see on üks huvitav pilt. See on nüüd ma... Mida nüüd vast veel üldsegi väga paljud ei tea. Kui külm kappi ei olnud, siis võeti ju jääd, saeti jää, viidi jää keldrisse, pandi saepuru sisse ja see kestis kuni järgmise suveli sai kasutada toitude jahutamiseks. Kooli oli oma koolitalu ja selles abimajandis tuli kõik põllutööd teha. Üsna mõnigi kord on teada, et mõnigi pois läks suvel, kellel ei olnud suvel kuskile minna, võeti kuskile talusse. Karjaseks või sulaseks, seda on nagu teada, et Vidalasse näiteks õpetaja Nõlvak juhatas lapsi, need, kellel ei olnud kodu, kuhu oleks saanud kooli vaheajal minna. Ega kooli vaheajal lastekodu tegutses edasi, aga siiski kolmandik või umbes nii, kellel oli võimalus suveks kuhugi ära minna. Hiljem need samad poisid, kes olid taludes olnud karjapoisid või sulaspoisid, mõnigi läks samasse kanti, sai sealt edasi võimaluse tööd leida. Ja niisugune põllumajanduse ettevalmistamine oli üsna tavaline. Põllumehe tarkusi jagasid põllumajandusjuhataja ja abilised. Ja poisid tegid tegelikult kõiki töid, mida loomadega tarvis oli. Eriti armastati muidugi hobuseid, vahel sai hobusele selja ka minna. Ja peeti ühistööd, tehti talguid nagu vanas Eesti külas. Ja nendest ühistest talgutöödest sigines üsna mitu kasu. Kogu pere võttis tööst osa. Sealt tuli välja, kes on osavam, kes on nuppukam, kes on kiirem. Kes saab kehvemaid järel aidata. Kevadel pandi kartuleid, rohiti, kõblati, tehti hein, koristati vili, käidi veskil, masindati vili, võeti kartulid, aiasaadused hoidistati ja need olid niisugused suured sõbralikud päevad. Toodetud saak läks kasvandikudele toiduks, andmed koguti, vastav varude ja tulude arvestam, tehti matemaatika tunnis, see oli ka niisugune, noh, ikkagi oma eluks ette valmistamine. Muidugi kasutati ka jõeärset jõgeva kauplust, mul sellest kahjuks ei ole pilti. Aha, on, no jah, on need lossi pildid seal. Alumisel pildil koristatakse, on vist ilmselt kevadine riisumine ja pärast on lihtsalt pargi poolt tiigikaldalt. taltalt niisugune pilt. See Jõgeva kauplus, see oli üks tore pood. Ma olen seal mõnegi kord käinud, istusin seal isa jalgata selle pulga peal, aga kui midagi ostetas pärast, kaupmees andis väga pisikse tutuga klaaskommi. Ja no see oli nagu kõige tähtsam asi, mida siis oli. No siin on üks poiss aitab naisi liha soolata, jällegi niisugune igapäevane töö. Perenaised Priidi juures istub Priidi tellis, teised pere, see on siis päris perenaine ja teised on siis seal kõrval, nad on suur trummel, kus siis teevet keedeti. Nii. See on nüüd üsna pikk see osa, kus hoolekande kooli poisid ise oma eest pidid hoolt kandma. Pidid oskama nüübi ette õmmelda, sokki nööluda, saapaid puhastada, oma voodi ja öökappi korras hoidma ja suuremat oli kohustus jälgida väiksem. Nii et seal on üsna palju asju. Ma jätan siit natuke vahele, muidu ma jään väga pikaks siia pidama. Siis pesuköögis käisid abiliseks. Köögis ja nahtsa, mis ma jõudsisi, oma, nii, see on siis jälle orkester, Ellerhein oma poiste orkestriga. Neid pilti on üsna palju ja kui seda Ellerheina mälestuste raamatut vaadata, siis no tema oli ka tõeliselt muusik. Ta on sellele väga palju tähelepanu pööranud, aga mina lähen sellest nüüd natukene kiiremini mööda. Ma lihtsalt seda muusikalist asja võtan veel nagu ühena harrastuste hulgas. Aga neid fotosid, no siin ta on keskel. See on nüüd selles mõttes huvitav pilt. Keskel on Ellerhein fotograaf, aga vasakul servas on üks pikk lokis peaga poiss. Ja siis me ikka küsisime, kes see on. Ema nagu ei osanud ütelda, aga siis kui ma hakkasin uurima rahvaluule koguja ja konstaabli Alfred Sameti elu ja järgest, tuli välja, et kohalik konstaabel, Tallinnas kõrgelt koolitatud politseitöötaja, käis klarnetit mängimas Ellerheina orkestris, sest ta oli musikaalne ja talle see meeldis. Ja siin pildi peal on ta täiesti kindlalt olemas see Alfred Samet, ta on minu isaga samal aastal 1908 sündinud. Nii et see oli niisugune. Nüüd talveõhtuti olid male lauamängud ja hästi palju kasutati oma töökojas, kooli töökojas. Aha, siin on veel orkestripilt. Veel. Vasakul on siin õpetaja Nõlvak mängib trummi. Ta pärast oli orkestri juhataja, kui ele siin ära läks. Siin on Maidla koor, kuhu koloveled poisid läksid mängimast. Nad on seal kuskil ees, aga pilti saneeriti. Ja nüüd me jõudsime juba siia jõe silla juurde tagasi. Üks huvitav tegu oli ühesõnaga vineeri saagimine. See on niisugune puutöö õpetuses üks algasju, aga peaaegu iga poiss saagis endale välja Eesti vabariiki. Tähendab vabariik maakonnad, tõmmati jutid peale ja saeti need maakonnad kõik välja. Kõik need 15 maakonda anti siis kellelegi laua peale ja ehita omale Eesti vabariik. See oli väga, väga õpetlik, niisugune hea geograafia ja ühiskonna õpetuse asi. Teine lugu näiteks jõgikonnad. Missugune on Võrtsjärve ümbruse jõed, kuhu, missugune on Kasari jõgikond. Jällegi kena geograafia tund. Niisuguseid asju täitsa tehti. Siis ma mäletan, kui minule tehti see rohelise alusega koer. Vineerist välja saetud koer, tal oli alus ja siis kaks niidirulli, tädi Olga käest sai kaks niidirulli, et saeti pooleks, tal oli neli ratast all ja siis sai nööriga järel vedada. Mõni niisugune hakkas seal liigutama ja mingid vigureid ka tegema. Noh, niisugust asju need poisid oskasid väga teha. Või siis üks huvitav mäng veel, see oli nagu tünnivits, mingi niuke ümmargune, see võis ka metall olla, võis ka puust olla. Ja siis tal oli mingi kõver juht pult, millega pidi siis jooksma selle sama vitsaga ringi mööda parki. See oli peaaegu võistlus, kes kõige kiiremini saab ja kes kõige pikemalt suudab seda ratast paigal hoida. See oli see, minule ei olnud see üldse nii väga jõukohane, aga suured poisid said sellega päris hästi hakkama. Nii et niisugused asjad. Siis Everheim meenutab ükskord, et kui oli näitus, suve vaheajaks oli ühes klassis välja pandud õpilastööde näitus, ma siin olid need pildid ka, kus vanemad õpilased olid korrapidajaks. Üks korrapidaja õpetaja õpilane, kelle huvialaks oli male mäng, istus laua ääres ja koostas male ülesale. Klassi tuli keegi noormees, soovides näitust vaadata. Nähes, et poiss koostab male ülesannet, küsis, et kas siin poisid on ka tublid maletajad. Palun tehke proovi, vastas poiss. Läkski lahti male mäng, mis lõppes viigiga. Mina kui korrapidaja õpetaja palusin külastaja kirjutaks ka külalisraamatusse oma nime. Kirjutas ja lahkus. Istus oma autosse, mis seisis ossi ees ja kadus silmist. Uudisimust aetuna avasin külalisraamatu ja vaatasin, et kes see niisugune külaline oli. Jäin imestusest tummaks. Raamatusse oli kirjutatud Paul Keres. Kutsusin poisi õpetajate tuppa ja küsisin, et kas ta teab ka, kellega ta malet mängis. Näitasin talle külalisraamatu nime. Poiss ehmatas ja ütles, et kui ma oleks seda teadnud, ma poleks küll mängida julgenud. Noh, niisugune väike mälepaus. Siis said poisid leeriharidust. Leeriharidust andis pastor Unt, siin ongi pastor Unt, pastori, kes mind ka ristis, ja Anniko vana Köster. See on nüüd ühe aasta lõpetajad, kes Unt käis jalg rattaga 3 kilometrit kullamalt, käis siis poistele seda õpetust andmas. See oli niisugune nagu vaimne õpetus. Hiljem olevat jaganud seda vaimset õpetust ka õpetaja Nõlvak, ta oli baptisti usus, aga vana küppar juhataja oli öelnud, et ei, et tähendab, ei olnud nagu vahet. Pea asi, et poistega räägitakse, et nende vaimu haritakse ja nad targemaks saavad. Siin on nüüd ühe aasta lõpetajad koos õpetajatega. Seal keskel on Linda Küppar. See, minu ema on ühe aasta seal õpetajaks. Isa on siin, Nõlvak, Küppar, Ellerhein ja pastor Unt. Seal on veel õpetajaid, Ahti on mitte, Virkepuu on seal taga ja muud on siis, mis poisid tähendab ühe aasta leerihariduse saajad koos õpetajatega. Selles eelmises oli, see on mingi teine aasta, nii et seal on nad kullamaal kõigistatud, siin on Koloveres. Nii. Äkki on miskid küsimust, nüüd ma läheks nagu konkreetselt nende õpetajate juurde, kes neid poisse koolitasid või kasvatasid. See pedagoogiline osa enam vähem, mida ma praegu oskan rääkida, see sai enam vähem ringi peale.
Kas leeris käisid need Koluvere poisid eraldi või oli üldse see Kullamäe kiriku leer?
Vaata, seda ma ei oska ütelda. Kirikus õnnistamine oli tõenäoliselt koos teistega. Aga leeri tunnid, ma arvan, igatas, tähendab, mälestuse on niimoodi, et Unt käis jalg rattaga Koloveres poistele leeri tunde andmas. Nii et juu neid poisse nii palju valla peal lahti ei lastud. Poistel oli teada, kus nad on ja kui palju. Võib-olla mõnikord, ma jään vastuse võlgu, igatas neid õnnistati kirikus. Aga Unt võis ju pidada leeri tunnid lossis ja oma muud, ma ei oska vastata.
Küsiks, mis vanuses võisid poisid olla, kui nad siis
teid? Tähendab, näiteks see, no kuuenda klassi lõpp, aga ega ei mindud, seitsmeselt ei mindud kooli, mindi ka 8-selt ja kui nad olid mõralkad, nad olid istuma jäänud ja neil oli, nii et nad olid ikka, no vaatame, mis vanuses nad on. Mis vanuses nad on? Noh, niuksed ikkagi, noh, võib-olla mõni oli 20 täis juba, aga võib-olla puudus ka natuke.
Kooli kohustus oli ju 16 aastat.
No jah, aga, no vaatan, et ma ei ole arhiive vaadanud, mul on ainult mälestuste rida ja sellepärast ma natukene võin siin... No, siin tõenäoliselt oli neid üle kasvanud rohkem. Kes kordasid ja no vaata, sa vaatad, kui üks on ju päris väike nunnu, see küll 20 ei ole, see on kindlasti noore. Aga kui tema oli hea poiss ja sai oma 6 aastat kätte, sai oma harituse kätte, siis ta pidi kuskile minema. Aga ma ei tea, selle kohta ma ei oska öelda. On veel küsida. Siin on nüüd õpetajad, see on see sama ilmselt leeripoistega samal ajal võetud, tähendab õpetajad. Jälle need samad, keda ma siin nimetada, õpetajate ühispilt, kahuri juures võetud, kahuri ees kohe otse. Ja nüüd jõuandi küpparite juurde, Vassili Küppar. On äkki veel mõni küsimus? Õpetajatest Vassili Küppar, nagu ma juba nimetasin kord, et olevat olnud saari armee ohvitser opteerunud Eestisse Peterburist 20. alguses ja tulnud Poloveresse seminari algkooli juhataja kohalt sügisel tõenäoliselt 1929, kui Georg Veem läks pensionile. Mina mäletan, ta on sõbralik vanahärra, sagedasti käis ta kaabuga ja teda pidi kniksuga teretama. Ja suga asi ka meeles, et tuli jälle vastu ja mina teretan ja tegi pani käe peale, ütles kallis laps, meie oleme täna juba tervitanud. Ja see tuli nagu samal päeval, aga püüdlikule lapsele oli õpetatud, et ta peab ikkagi korralikult. Nad olid vene usulised kreeka katoliku usku ja nemad korraldasid Kolovere õpetajatele vastuvõtud jõulute ajal ja lihavõtete ajal vene seaduste järgi. Koos perenaisega, siin nad on mõlemad, härra istub tugitoolis ja proua võtab vastu, kaminad olid nendes paremates kordes. Siin on siis seltskond istub juba lauataha. Ma enam vähem oskasin nad peaaegu nimedega panna, aga nii see käis. Ja siin on juba siis nende korteris mingi niisugune ühine visiitpilt. Need korraldati koos perenaise Preni Tellisega. See oli ka üks huvitav taam. Aha, nüüd ma jõuan juba. See on nüüd juba. Preni Tellis oli perenaine. Ta oli olnud, ta oli Balti-Saksa päritoluga ja ta oli Peterburis olnud Marozovite peavirtin. Ta teadis väga hästi igasuguseid retsepte ja asju ja need Preni Tellise retseptid elasid meie perekonnas nii kaua, kuni minu ema elas. Sealt ta mäletas üsna paljusid asju. 39. aasta sügisel kutsus Hitler teda Saksamaale. See on ilmselt selle, tähendab mitte teda üksi, vaid see oli see Molotov-Ribbentropi pakti järg, kus mina mäletan need asjade pakkimisi. Tema parus, et isa aitaks pakki ja tema asju, seal oli teada, mingu kiloda tohid kaasa võtta. Muist asju ta müüs ära, muist ta tinkis ära. Meil on näiteks kodus vaskne uhmer, mis olevad tellise uhmer. Ja kui ta ära läks, siis mina sain nagu, see oli mulle nagu esimene märk, et inimene ei saa alati mitte oma soovide järgi elada, et on kuskil mingid kõrgemad käsud, muud seadused, mida peab arvestama, sest ta sugugi ei tahtnud minna. Ma ei tea täpselt, tähendab ta oli üksik taam. Ja kui ta Saksamaale läks, siis tal oli mingil ajal kirjavahetus meie emaga. Ma mäletan veel seda, et ema saatis tale mingi pakki. Tähendab, Saksamaal oli ju tunduvalt toiduga palju kitsam kui Eestis. Kuigi Eestis olid ka punktid. Vene ajal olid tšekid, Saksamaal olid punktid. Aga need punktid olid rohkem nagu tööstuskaupade jaoks ja neid ka poes ju ei olnud. Aga et see Preni Tellisele saadetavas pakis oli mingi osa võid, oli tüks sinki ja oli jahu. Ja võt siis sellest jahust oli nagu juttu, see on need mingisugused nüüdsed kinosed purgid või need karbid olid. Kindlasti meil on mõnelgi kodus 6 suurt ja 6 väiksemat. punased täppid ja sinised jõnksud. Aga vaat mingi, need punased olid meil uued, aga ka sinise karbi ema saatis ja pani ja sinna külge veel midagi sinna pakki. Ja siis tuli vastus Preili tehniselt, et tema, et oi kui ilus sõre jahu, et ma hoian seda oma sünnipäevaks. Aga nad arvestasid seal välja, et selle Preili tellise sünnipäevaks oli rohkem kui pool aastat aega. Et kui Saksamaal elab Balti Eesti kaudu läinud, eks ole Peterburist ja Balti saksane hoiab seda kilo jahu, sünnipäeva jahu üle poole aasta, järelikult asi pidi ikka väga tõsine olema.
Aga oli nüüd see Saksamaal, äkki ta oli nii-öelda poolalt võetud alade?
Võt, sama tükk ma ütlen, ega ma ei ole ühtegi arhiivi uurinud ja need ema kirju enam kindlasti alles ei ole. Ema hävitas needki asjad ära, mis oleks võinud alles hoida, aga teiselt poolt me kopume ka ise paperite sisse ära, nii et ei jõuaks neid ka teha. Nii et see kirjavahetus emaga katkes siis, kui seda uuesti tagasi tuli, pärast seda ei tea temast enam midagi. Nüüd õpetajad tulid Haapsalu pedagoogilisest koolist, tuli see Bert Ellerhin oma, see on tema soomerootslasest või eestirootslasest proua Anni. Siin on Ellerhinade pere oma tütrega. Võib-olla muusikalisemad inimesed teavad niisugust muusikute perekonda Anne Ellerhein Metsala. Tal on 5 last, need on pastorid ja on kõik väga musikaalsed. See on nüüd see Anne, minu liivakasti kaaslane. Siin on Ellerhein juba oma teise prouaga, proua Aasa Ellerheinaga, kes muide detsembris, 16. detsembril möödunud aastal tähistas oma 100. sünnipäeva. Ja seal on nende tütar Teamal, keda ristiti minu õe Viiviga samal päeval jõulub teisel pühal. Siin on see kuusk ka, ühesõnaga see on Ellerheinlate korterisse. Selles kandilises tornis teisel korrusel see tuba. Siin on Ellerhinade pilt ja siin on kippahete pilt Aleksander ja Linda oma tütre Pillega. Et see on niisugune paralleelne lugu. Foto, see aparaat on sama koha peal olnud, aga inimest on natuke teist moodi teise koha peal niisugune. Siin on see ristitud laps, siis nüüd ema tikitud ristimiskleidis. Ja siin on üks teine laps. See on siis umbes sel ajal, kui vast ehk Viivib on veel sündinud, seal kahuri juures jälle piltistatud. Siin on perekonna pilt, tähendab isa ema oma 2 tütrega ja see on see tädi Olga, kellest ma siin rääkisin, kes nende postega suhtles ja kes oli kõikide oma õdede ja vendade lastele kõige parem ema. Nii et kui mingi mure oli, kõige esimeseks mina läksin alati tädi Olga juurde. Number 2 oli mulle isa ja number 3 oli ema, sest ema jaoks oli töö nii tähtis, et seda tuleb nii hästi teha, et perekond ei olnud esimesel kohal, mitte alati. No siin on üks niisugune ilus pilt. Siin on allisted oma perekonnaga, see on siis rätsepmeister. Selle tüdrukoga käisin ma koos esimeses klassis, istusime kõrvuti ühes pingis. Nii. Nüüd nendest isikutest võiks ma nüüd veel rääkida, aga ma hea meelega näitaksin ikkagi ära need pildid, mis mul on kaasas. See on nüüd Ellerhinade korter, võlvitud lagi 6 meetrit. See on vist ka natuke laiust selle skaneerimise tulnud. Ta oli tõesti niisugune ikka üles ulatuv. Ja see on see sama tuba, kus see ristimistalitus oli. Ja tõenäoliselt oli see omal ajal nende endiste mõisa aegadel see koht, kus siis neid pühasid toimetusi tehti. Tähendab, kas
kodukabel
või jah, ma kiriku sõna ei tahtnud kasutada, kabelitud meelda. Nii et siin on kipparite korter, see oli nüüd see, kus ma rääkisin sellest surmast, just seal teisel korrusel on see aken. Ema tikitud punased külgkardinat, seal läheb uks, seal nagu vanas mõisas ju ikkagi niimoodi, kahel pole taknade, see võimalus ühest toast teise käia, käis läbi kogu korrus. Kahe korruseline oli. Esimesel korrusel päris igal pool ei olnud, sa olid suured müülid ees. No siin on pererahvas ka juba. Isa teeb, parandab vihikuid ja ema midagi tikib. Ma ei tea, kas selline on meil veel alles või ei ole. See oli selle panema peale tikitud. Siis siin on proua Küppar oma kodus, vaat selle sama vaiba taustal oli seal eespool terve seltskond pildistatud. Ja see ei ole mitte televiisor, vaid see on toolis selline. Telekatselal poolt mitte. Nii. Nüüd ma võib-olla nimetaksin veel kedagi. Tähendab Ellerhein. Ellerhein on Koloveres alates 28. aastast. Leppamäe tuli 26. kui nad koos lõpetasid. Leppamäe oli üsna Kullamaa kihelkonnast pärit kohe sealt Kolovere lähedalt. Ja kes oli tegelikult selle puhkpilli orkestri rajanud, aga hiljem oli Ellerhein sellele palju parem juhataja. Leppamäe kirjutas näidendeid. Ta oli väga aktiivne tegelane Kullamaa kultuurielus, õpetajate liitudes. Ta tegeles teatriga, spordiga ja alates 1940. aastast oli siis RHK riigi hoolekandekooli juhataja. Mobiliseeriti 1941. aastal reservofitserina ja nukkus punaarmees. Ta oli tõsiselt mitmekülgne ja aktiivne maasool. Nii ütelda sotsiaaldemokraat oma vaadete poolest. Kaks poega, Tiit ja Ained, olid üks minust natuke vanem, teine natukene noorem. Minu isa Aleksander Kippar sai hariduse Tallinna pedagoogiumis. Need Leppamäe ja Ellerhein olid Haapsalu pedagoogilisest koolist ja tulid sinna Läänemaale. Aga ilmselt selle 20-30 vahetusel, kui need madinad seal olid, siis hakati otsima, et oleks mitmekülgsem see õpetajate seltskond. Nii et kui 30. aastal mu isa pedagoogimi lõpetas ja tööle läks, või oleks pidanud tööle minema, siis ta võeti sõjaväkke. Siin on mul üks foto, seda ma seinal ei pannud või see jäi sinna panemata. Siin on minu isa perekond, kõik 8 last ja mu isa on, ja see on sellel samal suvel, kui isa lõpetas pedagoogiumi ja läks sõjaväeteenistusse. Aasta hiljem läks ta siis Koloveresse tööle. Isa on siin vanaema Juuli kohal kohe üleval keskel. Seda natukene vaadata. Ja siin kõrval on siis samal aastal ema pilt. Nad ei ole samast kategooriast, aga emast niisugust perekonnapilti ei ole ja isa pilt on jälle tema passi vahel pedagoogiumis. Nii et ema lõpetas Tallinna õpetajate seminari. Seal oli niisugune vahe. Pedagoogiumis oli gümnaasium plus 2 aastat, aga õpetajate seminaris oli siis 6 klassi plus 6 aastat. Nii et ema haridust oli tegelikult 1 aasta vähem ja vene ajal arvestati siis see pedagoogium oli nagu lõpetamata kõrgem, aga ema haridust loeti kesk eri ja nad kuulusid nagu eri kategooriatesse. Noh, selles minu isa inimese kasvatamise töös oli väga tähtsal koha niisugused väiksed lood või väiksed jutud, et vaat kui ta tegi nüüd niimoodi, siis sellepärast selle temaga läks edasi. Või et kui ta oleks õigel ajal osanud teha, siis ta oleks saanud aidata. Ja see on aga niisuguste, mul on need lugusid siin, kui palju ma need jõuan nüüd rääkida, aga need mõned niisugused on. Ja nende isa elas samas korteris, Gustav Ferdinand Nõlvak, ka Haapsalu mees, aastakese noorem, kes õpetas Koloveres emakeelt, saksa keelt, loodusõpetust, muusikat, kes oli ise väga hea viiuldaja. Nii et kui minu isa oli ostnud viiuli, siis kui ta oli Tapa gümnaasiumis, oli seal käinud aeda teha, saanud selle eest raha ja selle raha eest ostis viiuli ja mängis siis Tapa gümnaasiumi orkestris, nii et need lavastasid seal keissat ja üsna mitut päris keerulist asja. Nii et ta ikka täitsa oskas ja seminaari ajal oli ka mängis, aga kui ta läks Koloveresse ja kõrval toas mängis Gustav Ferdinand Nõlva, siis minu isa pani viiuli ära ja enam viiuliga, noh, ta äda pärast õpetas pärast isegi orkestrit, aga ta ei, ta tundis, et ühesõnaga teised olid nii palju temast paremad. See Nõlvak oli baptist. Tegelikult tema mälestuste raamatust tuleb välja, kuidas ta 30. teisel poolel baptisti usku sattus. No see oli Läänemaal väga üldine ja levinud. Aga kui ta Kolloverest ära läks, Kollovere vene kätte läks, siis oli ta mõnda aega Haapsalu pedagoogilises koolis õpetaja ja väga hinnatud õpetaja, ta oli ette õpetaja olnud. Ja siis anti talle valida, et kas usk või kool, tema valis usu. Nii et ta ei töötanud enam pärast. Olid sellised nimed, võib-olla need tulevad tuttavad ette, Walter Kull, üks eriline ümber kehastuja. See oli nüüd isa ühest isaga samast klassist, siis Ahti Vana, Olev Saare, Virkepuu, Sarapu, Alfred Konno. Nii et niisugused mehed, kes töötasid seal 30. lõpul ja ka sõja ajal. Huvitav seltskond oli meistrid, siin oli Alliste perekonna pilt. Kingse Pants Parve, varasema nimega Arseeni Peru. No see, ma rääksin sellest nimede eestistamisest. Ta oli väga aktiivne kohalik näitemängu tegelane. Aha, siin on üks seltskond. Siis hiljem see Parve oli politseikomissar. Ma isegi arvan, et ta oli politsei vist Saksa ajal. Igatahes pärast seda temast enam midagi ei tea. Siis aednik oli Tarmo Avestik. Emand Avestik tundis eriti hästi maaelu. Ta oli niisugune rändav majandus- ja naisseltside kursuse korraldaja olnud pikemalt aega. Ja tema abiga, vana mamma Avestiku abiga, hakati sõja ajaga, siin on nüüd Ellerhein oma laulukooliga. Siin on niisugune pilt. Siin ma... Siin on jälle Ellerhein laulukooliga, kas ma näen Aleksander Kipporit siin. Igatahes nii, et nad Lepamäe on siin, need on ikka need samad, neid neli tükki oli ju neid õpetajad, aga neid siis korraga oli neid ikka vähe. Siis oli seal põllumajandusjuhataja, kelle nimi oli Tõnisson, oli Puppardi mammi, kes valitses pesu ja pesuköögi üle ja Puppardi pappi, kes oli öövaht ja tema kui mõni liiga ilja õue läks, siis seda ka Puppardi pappi tuleb, niisugune pisike vanamees oli ja käis ikka jälle vaatamist, et mis kell oli siin lubati, siis on teada, et niimoodi. Näigendid laulukoorid. Nii, veel üks kord. Siin on vist ma arvan nägevat Kipparit abielupaari. Nii et siin on sellega nende ühiskondlikud asjadega. Näiden paremal pool on see peru või parve krimeeritud. Isa on vasakul üleval ja ema istub seal vasakul. Seal keskel on Juhan Nurme, päris aktiivne rahvaluule kogu ja ta on folkloristide seas hinnas olnud. Aga Nurme oli väga hea näidendite lavastaja ja loengute pidaja, nagu tuleb sealt mitmest poolt välja. Siis jälle üks näidend. Isa Kippar istub seal ees, jälle ära krimeeritud. Ma ei tea, kuna taha ei ole märgitud, missugune etendus, ma ei ole uurinud. Võib-olla oleks võimalik mõnda asja kindlasti teha, ma ei tea seda. Nii et niisugune endistest inimestest oli veel, ütleme, ma juba nimetasin Rudolf Tobiast ja erisi tema isa Johannes Tobiast. Veel varem oli Kullamaal pastoriks Heinrich Kösecken, Kösekeni sõnaraamat ja Kösekeni tööd eesti keele heaks. Muide see minu kursuse kaaslane ja sõbranna Valve Taebla inimene, Valve pressijal Kingissepp on seda Kösekeni uurinud, seda ja teist pidi just selle. Kutslev ka, jah, vaat seda mul pole kirjas. Ja veel niisugused nimed nagu nagu ikka jälle Samet Jüri Uustalu ja pere tuttavate hulka kuulusid siis naaberkoolide õpetajad, juhatajad, kõiksugused ametimehed Maidlast, Lauknalt, Teenuselt, Ristilt, Tiivilt, Üdrumalt. Juba nimetasin seda Henn Unti või politseiniku või postiülemat Langi. Siis jõukad maaomaniku pangi, pank 40. Kohe üsna esimesena läks kaduma ja siis jäi alles pangi minna, kes oli sõja meeled tult edas, sest suur taru oli, maksud olid hirmsad, aga see väike naiste rahvas ei osanud, ei jaksanud seda pidada ja ta ei tohtinud ju ühtegi palgalist võtta. Ma ei teagi, kuhu see pang sai, kas küüditati või hukati. Siis see Alfred Samet, kes lasti 41. aastal maksama poja, noorema poja Jaagub teisel sünnipäeval, temast ma olen natukene rohkem kirjutanud. See oli see mees, kes seal klarnetit mängis. Siis võib-olla nimetaksin veel Karl Reesaari, kes Laukna kooli juhataja, kelle juures minu ema 5 aastat töötas, kus mina ka 2 aastat õppisin. Ja siis võib-olla Jüri Uustalu, üsna nimekas mees. No see ei ole nüüd võib-olla siin sellele seltskonnale nii huvitav, aga tema on üks nendest, kes käis 41. aastal Eestit Moskvas müümas ja isa ikka ütles, et Jüri tuli tagasi Jüri, kes meil ei ole seal mitte midagi õppida. Ühesõnaga Moskva sotsiaaldemokraat lootis, et ei tea, mida Moskvast on õppida, aga seda ei ole. No võib-olla ma nimetaksin veel Maidla kooli juhatajat August Frentali või kooli juhatajat Aleksander Medersen Üdrumalt või Liini kooli juhatajat Valdek Toomingat, kelle poeg Heino Tooming on meie teadlaste maja rahvale tuttav. Heino Tooming on ka nüüd juba lahkunud, aga ta on geograaf, ilmastikuuurija. Et sa kindlasti tead. Juhuslikult on tema abielus jällegi minu keskkooli klassi aeg. Eestimaa on ju pisike. Siis Vello Eenmer, Rudolf Kurepalu. Nii et neid nimesid tuleb rohkem ja ka need on nagu rohkem seotud kohalikuga. Nii, nüüd tuleb see sama loss jälle. See paistab see kahuselt paremalt nurgalt. Ja veel seal sama kandi pealt nüüd on see kahul veel paremini näha. Ja siin on nüüd lapsed. Ühe nimi on Anne Reet Ingalil Ellerheim, see, kes istub ja seks püsti, selle nimi on Pille Kippa. Nii et see on seal tiigi juures, tossi juures võetud. Siin on väike kippar, istub kahuri toru peal oma sünnipäeval, aga nad veel teevad selgeks, kas oli Tiiu sünnipäev või oli Lili sünnipäev. Igatahes see mingisugune sünnipäev.
Minu sünnipäev on peeti seal.
No võt. Niimoodi. Ja siin on see järgmine põlvkond nüüd. Ma võin siit mõnele nime anda. Ühesõnaga, siin on see proua Viirand, kes meil siin istub. Pille Kippar ja Viili Kippar, 2 Annistet. See on süvalepp, üks süvaleppadest Anne. Ja väike taju vaatab siit nurga tagant. Selle poisi nimi on Ain Konno. Ta on 6 või 8 lapsest vanim. Teised on siis veel sündimata, aga sellel pisiksele poisil ma ei oska nime anda, see jääb puudu. Nii et õpetajate lastele kehtisid samad reeglid kui suurtelegi. Kogu see Lossi saar oli laste käsutuses, park ka ja seal võis vabalt käia ringi. Mängisime koos poistega, neid ju katta ei olnud vaja, mõnel olid omalgi kodus väiksed õed. Ja meid õpetati mängima, liivakastis ehitati meile losse ja koopaid, tõukerattaga sõitma, usse kaevama, kala püüdma. Aga jõe ääres pidi väga vaikne olema ja kui kala näkkas, siis poiss võis oma kala mõnele õpetajaprouale ära müüa, sai natuke taskura raha. Nii et niisugune... Siin on nüüd jällegi. No ma lähen siit natuke nutem üle. Need on niisugused. Lasse tuli uuesti. Jah. Siit lähme ka mööda. Siin on Anne Ellerheim jälle. 4-aastane, Anne 5-ne. Nüüd ma jõuan, ootad, mis siit veel tuleb, ma jõuangi siis Suuritammedeni. Sõjapakku, Kanaveresse jõudis sõjapakku, terve pulk Eesti kultuuri inimesi. Oota, aga ma küsin vahepeal, ega ma olen teid ära tüüdanud juba või?
Ei ole,
Varsti on aeg täis. No aga ma olen jõudnud umbes poole oma tekstist ära rääkida. Ei, ega ma pean kõike rääkima. Tähendab, neid lugusid on siin rohkem. Üks mees oli Artur Uritam. Muusikalised inimesed teavad teda. Ta oli Kanaverest pärit muusik, organist, helilooja, aga sõja ajal oli ta mölder. Hiljem oli Märjamaal organist, siis ta oli Pärnus laste muusikakooli õppele juhataja ja tema proua Ellen hoiab siin süles seda oma esimest last Viljat. Ellen Uritam oli neiuna Saul, Kalju külast olid pärit ka Voldemar Saul ja Linda Saul. Nii Uritamid kui ka Saulid olid sõja ajal, tulid Koloverasse. Samuti süvalepad. Pärast 9. märtsi pommitamist tulid nad siis Koloveresse. Nad elasid selles pangimajas ja pärast see pangimaja põles ära ja siis anti meie korterist üks tuba, nii et kui see Vilja sündis veel seal kusagil ja siis ta toodi, siis nad elasid meil. Siin on mul paar pilti veel, tähendab siin on nüüd isa, vennad ja ema, õed ja vennad. Ega ma siit liiga palju ei leia, tähendab proua Viirandi isa on see pikk Juhan siin oma Elleniga. Ja noh, minu isa on siin, minu täditütred. See Nelli on praegu 94 aastat vana, nii et ega siin nüüd rohkem enam ei ole alles. See on juba enam vähem see seltskond on kadunud, aga nad olid seal albumis. Siin on täditütar, kes eelmise pilti peal on kõige väiksem luule. Ja siin on ta siis mingil vanal. Siin on see sama vasakul, see Nelli, see praegu veel hinges olev õdedest, teine õde, teist õde enam ei ole. Aga Pille ja Viivi siin kahekesi. Nüüd ma jõuan õpetajate ja seltsi eluni Põllamaa vallas. Neid on õpetajate ekskursioonid. Aga ma ei saa jätta rääkimata, siin on nüüd hilisem foto, kui juba enam ei ole neid naksidega, see on juba kaasrääkne foto. Aga ma pean siiski ütlema seda, et riigi hoolekande kooli elus tulid 40. aastal väga suured muutused. Juhataja Vassili Küppar arreteeriti ja teata olevat lasti maha Kave Keldris. Uueks juhatajaks sai selline õpetaja Haldur Lepamäe, kes siis mobiliseeriti ja läks sõtta ja sinna jäi. Elerheerad lahkuvad sügisel 1940 ja sellest ajast, nagu ma ütlesin, jäi siis, või 41. jäi siis Aleksander Kippar sinna juhatajaks. Siis kui oli käsk õpetajatel minna mobilisatsiooni, see oli väga suur ettevalmistus, kõik neli prouad tegid neid pakke, millega siis Märjamaale minna tuli. Ja keegi olevalt sõjakomissariaadis öelnud, aga et kui te need õpetajad nüüd saadate püssi alla Vene sõjaväkke, et aga mis need 100 poissi siis teevad seal? Need hakkavad ju pahandust tegema. Ja siis lasti need neli tükki kõik vabaks. Nii et nad tulid rõõmsasti õhtul koju tagasi, see oli väga suur kergendus. Direktor Lepamäe läks järgmisel päeval või ülejärgmisel, et noh, kui õpetajad saab vabaks, siis juhata saab ometi vabaks. Aga tema oli reservoffitser, ta ei olnud reamees. Ja ütlesin, neli tükki te juba saite? Ei, te ei lähete. Nüüd siis seda ma mäletan, kui teised õpetajad siis seadsid seda pakki kokku, sest see proua Hiie oli ikka täiesti endast väljast. Miks tema on kogu aeg paremalt kui teised ja nüüd järsku tema mees võetakse ära ja teised jäävad. No võt, nii et proua Hiie koos teda saatma koolipoisiga sõitis siis selle kokku pandud pakiga Märjamaale, nii et vagun üks oli veel lahti, nad olid suutnud selle seljakoti sealt vagun üksest sisse panna, rong vilistas ja läks ja nii läkski. Nii et minu isa lahkus Koloverest, see on siis nüüd täpselt mitu aastat tagasi, 7. No, ühesõnaga täna, nii mitu aastat tagasi, see haridusministeerium nõudis välja, et kuna see värk läks kõik sõja või see vene keelseks ja sõjaväe ja siseministeeriumi alla, et see pedagoogilise haridusega koolmeister on vaja sealt Koloverest välja tõmmata. Ja siis me seisime selle veoautoga selle haridusministeeriumi hoovi peal, kus praegu on Kerese ausammas. Terve pikka päeva, õhtul poole ajal siis leiti, et ahah, et me leiame teile koha. Nii et siis sai nii. Nii et niisugune oli see.
Ma tahaks ütelda vahele lause nii kaua, kui see iks ja lees on. Sõjajal toodi Eesti kunstimuuseumi varad.
Jah, see on mul lehekülje 17. Just. Siin on nüüd vana sild nendest kaasaegsetes piltides. Ja 44. aasta toodi sinna uus juhataja Preili Laidmets, kellel oli parteid pilet ja vene keel, aga mitte põrmu pedagoogikat. Nii et me ei saanud uksest sisse, me ei saanud väravast sisse, iga kord pidime valvureid paluma. Need pildid on hilisemad. Need on juba sellest ajast, kui olid tähendab pärast 16 aastat sisse, see vana uus sisse pääs. Ja seal töötas mõnda aega meie tuntud kultuuritegelase ja etnograafi Igor Tõnurist isa Walter Tõnurist elutaatumilt 1918 kuni 2013 ta suri 95-aastasena ja teenis polkovnikuna välja, aga oli mõnda aega Koloveres. Siis see on nüüd teine sild Kaljud küla. 1953-1957 oli seal põllumajanduse mehaniseerimise kool. Siis olid seal veel 57-62 oli ta siseministeeriumi käes, siis oli suur ülestõus, põlengud ja siis nüüd on see vaade, ülalt vaade, lennu vaade sinna lossi poole, tähendab sealt tagant paistab nüüd see ürikute saar ja need järgmised saared jõgepidi edasi. Põllumajanduskompleks on uuesti üles ehitatud palju väiksema, nagu ta enne oli. Seda ajandi lugu siin enam ei ole, sest siin on juba teised majad sees. Need asjad on natuke muutunud, aga teine vaade sealt teiselt poolt jällegi. Nii, siin on Kullamaa kiriku juures olev see sitakoti matsi rataslist. See oli niisugune kokkuhoidlik peremees, kes oli siis käinud selle kotiga alati ringi. Nii, see on veel üks vaade Kolovere sellele kompleksile. Siit poolt, sealt poolt, kolmandalt poolt ja lõpuks me jõuame siis siia samasse lõppu tahasi. 62. aastal pärast seda mässu ja põlengut nad taastasid teadusliku restaureerimise töökoja spetsialistid ja siis olevat tulnud Villem Raam Koloveresse. See oli mingil ajal, kui ta oli juba vangist väljas ja ei olnud jälle uuesti läinud. Kui tal oli mingid, ühesõnaga ma ei ole arhiive uurinud, aga Villem Raami õpilane Krista Virts, arhitekti õppin taam 60-ndatel, ütles, et Villem Raam tuli ja räägib, et tema sattub sinna püssimeste vahele Koloveres ja vaatab mingi imelik paper, mingi imeliku see faktuuriga paper, et mis see siis on nüüd. Jaa, see on seal, et me koputasime neid seinu ja ühest kohast sein kõmises kangest ja me raiusime lauti ja me leidsime terve tohutuma niukse, noh, seal olid pooleteise ja vahe ja poole meetri paksust müürid. Et see müür oli kõik paksult täis laotud igasugused papereid, kõik võõras šriftis. No, nad olid ju vene lihtsõdurid, eks ole. Võõras šriftis. Kus need paperid on, küsib Villem Raam. Me kasutasime peldikus ära ja nüüd on nad otsas. Nii et üks mingi killukene. No see on niisugene mälestus. 64. 2001. elasid seal sindist üle toodud psüühikahäiretega või alkoholi ravil viibivad hoolealused. Ja nii ongi. Ühesõnaga, ma olen lõpetanud. Mul on siin üsna mitu lugu, aga ma ei sõna lood ja küüditamise lood ja kõige olemise lood. Aga meil jäävad teise
kõige.
See on täna vera kõttes ja nagu eile ütles Anto Lõhkas, et remonditakse ja taastatakse, aga väga kallis. Ega
otsustatakse.
Kõrge ja varjupaika tahtnud teha ja hotelli ja sõida. Kangeda kinni ja
mõtlikult.
Kandideerimisel on oma reeglid, ma pean ikka jagama.
Aga ma
tahaksin tutvustada.
Issi!
Lugeme need teostustega, kes on vist. See on ära parlamendi valimiste minu kaase. See on kõik ma tõelda täpselt, mis ma olen.
See kõik kuulema
ei mõelda. See on lühidalt ära kord. Mis oma tõlame
Tiiu, tule kuna siia. Näita, et sa olid Tiiu ka. Pärast oli soordekodusest välja siiski alles 2001. aasta suvel ja alates 2006. aasta algus on see saanud omale oma Eesti firma OÜ.
Laur, kas sa oled ajaloomiline või
pehekonnaline? See võib olla üldkümme kusõnne.
Ei, aga kas vajast sa isegi kirjutasid midagi, kas sa kogud
mida
või
lihtsalt?
Kuule, ega sina need ise ei korjanud? Oma põllud? Ei kasvatanud ise?
Ei ole seitsmõnud.
Seal ei ole näinud. Kuule, ma tahaks siin natuke näha mõnikord.
No tohne küll.
Pille, nimega on kõige. Kui tohib, siis kuule üks väga, võiti kaks ühesugust väga elavat mälestust Koloveest 1940. aastate lõpus, kui Lihulas käisin Lihula keskkoolis, siis ma mäletan, kui meie kooli väga autoriteetne õppeala juhataja Miina Erleman peratas ühele poisile lähed koloveresse. Ja me ei tea, mida see tähendab üldse, aga see oli ikka väga hirmus ähvatus olema.
Mina öelda, see oli see järgmine, tähendab heast lapsest natuke halvemaks.
Ei, seda küll, aga mis aastal
see oli? See oli vast, ma arvan, 46-47.
No, see oli juba teine aeg. Vaata, see enne sõja aeg, ne oli ju niisugune, mitte mingit asja ei
olnud.
Mina kolistasime, mina olin seal 3-4 aastane, näite poiste vahel ringi, mitte mingit muret, et nüüd laps ei tohi nende pättide hukas käia, see sõna pätt nende kohta ei käia. Aga siis, kui tulid vene poisid sisse, siis pandi kartser ja siis tuli hoopis
teine kord. Püssid ja siis tulid trellid ja...
Ja siis ei tohtinud juba sellest väravast minna.
See oli väga tuva
alevartus.
Aga see oli natuke
esimese kordus. Nagu Ellerheil ütles ka ju, et ega siis ei pidanud alati vitsa andma, aga ta teadis, et vits oli olemas. See oli umbes sama. See Ellerheil oli ju pinni juures töö. See oli asendusõpetaja minu kolleeg mingil ajal. Seda Miinat ma tead.
See oligi.
Aitäh!
Jah, palju.
No nii, mina oma teeni ei jõudnud. Peaks kuivaks külma. No mulle ei pea nii palju rääkima. Palun vabandust, et ma nii
kõik... Väga hoidavad, ei jõudnud kõik ära kuulata nüüd. No see on nüüd küsitav, mida... Minusugusele muidugi on huvitav, aga mis üldse nende õpetajatega seoses...
Mugeda rohkem.
Võib-olla sitte vastust palju.
Seda saab ka meiliga
saada.
Ma olen juba
palju
pilti, ma ei tea, kui
läks
saada.
Asu, et sa ei pea kusulata. Ma pean ütlema, et
peab küljed pildid, aga kui sul on see jutt, mis sa on ka saanud arvutis kirjas. Ma saame kõike.
Ma tahan sinna juurde liikmeks jaotule.
Ma on püüdanud ka igal pool mitte aastat
võimselt. Ega me enam lihtsalt kohustus ei annaks, aga muidugi see
ajakirjal
on niisugune võimleja kuule.
Õnnestub, siis ma
võib-olla teen. Niist võimlejale kuule.
See on tänast kattu ettenud. Aga 15. lähen ma kullama siit sama.
Mõned meist võib-olla ka nagu olema aata näiteks.